σε αυτό το δεύτερο ημίωρο να επιχειρήσουμε να καταγράψουμε, να αποτυπώσουμε, να καταγράψουμε, να κατανοήσουμε, βάλτε όποιο ρήμα θέλετε, πού ακριβώς βρίσκεται αυτό το μείζον θέμα του πολέμου των Ηνωμένων Πολιτειών με το Ιράν, ένας πόλεμος ο οποίος έχει απορριθμίσει και τις σχέσεις, αλλά κυρίως και την οικονομία, την παγκόσμια θα έλεγα, και κάθε χώρα ξανακοιτάει τις οικονομίες της με προβλέψεις σε διάφορα επίπεδα. Το λέω αυτό λοιπόν γιατί ο πρόεδρος Τραμπ πηγαίνει αυτήν την εβδομάδα, Πέμπτη και Παρασκευή, στο Πεκίνο, την ώρα που οι διπλωματικές κινήσεις εντείνονται γύρω από τον πόλεμο του Ιράν, την ώρα που το Ιράν έχει απορρίψει την πρόταση των Ηνωμένων Πολιτειών για τερματισμό του πολέμου, χαρακτηρίζοντας ο Τραμπ τη στάση του Ιράν απαράδεκτη, εντελώς απαράδεκτη. Mm-hmm. Οι πληροφορίες λένε, φίλες και φίλοι, ότι η Τεχεράνη κινείται στην κατεύθυνση, και αυτό δίνει και άλλο ειδικό, επιπλέον ειδικό βάρος στην επίσκεψη Τραμπ στην Κίνα, ότι η Τεχεράνη προτείνει επί της ουσίας στην Κίνα ως εγγυήτρια δύναμη μιας πιθανής συμφωνίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Όλα αυτά λοιπόν θα επιχειρήσουμε τώρα να τα συζητήσουμε και να τα κατανοήσουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και τον καλωσορίζουμε τον κύριο Γιώργο Τζογόπουλο, είναι διεθνολόγος, είναι επιστημονικός συνεργάτης του ΕΛΙΑΜΕΠ και λέκτορας στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο της Νίκαιας. Κύριε Τζογόπουλε, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Καλό μεσημέρι.
Και εμείς σας ευχαριστούμε. Ας τα πάρουμε λίγο με μία σειρά για να φτάσουμε εκεί και στο ζουμί αυτής της υπόθεσης που αναφέρομαι στο ταξίδι Τραμπ στην Κίνα. Καταρχάς, πείτε μας τώρα τι περιμένουμε, αφού λοιπόν το Ιράν απέρριψε τις προτάσεις της Αμερικής για τερματισμό του πολέμου, αφού ο Τραμπ είπε απαράδεκτη η στάση του Ιράν, αφού απείλησε πάλι ότι θα το καταστρέψει, θα φτιάξει, θα κάνει, σε τρεις μέρες μπορεί να το καταστρέψει. Τι προβλέπετε, τι έχουμε μπροστά μας?
Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή τόσο οι Ηνωμένες Πολιτείες όσο και το Ιράν δεν θέλουν να ξαναξεκινήσει ένας πόλεμος όπως τουλάχιστον γινόταν τον Απρίλιο, mm-hmm. τον Μάρτιο και στις αρχές Απριλίου. Αλλά ταυτόχρονα είναι δύσκολο και για τις δύο πλευρές να φτάσουν σε μια συμφωνία ειρήνης. Mm-hmm. Αυτό δείχνει η εμπειρία από διάφορους πολέμους, όχι τώρα μόνο από το Ιράν, ότι όταν δεν υπάρχει εμπιστοσύνη μεταξύ των δύο πλευρών, προφανώς είναι πάρα πολύ δύσκολο να καταλήξουν σε ένα τελικό κείμενο που θα είναι αποδεκτό και από τις δύο πλευρές. Όμως ξαναλέω ότι δεν θεωρώ ότι θέλουν να ξαναξεκινήσουν ένα πόλεμο, γιατί δεν ευνοεί ούτε το Ιράν ούτε τις Ηνωμένες Πολιτείες. Άρα εδώ βρισκόμαστε σε μια συνηθισμένη κατάσταση, όπως όταν γίνεται σύγκρουση. Mm-hmm.
Μάλιστα. Άρα τι γίνεται? Γιατί εντωμεταξύ λέμε για τις Ηνωμένες Πολιτείες, λέμε για το Ιράν, αλλά υπάρχει και το Ισραήλ.
Το Ισραήλ από τη δική του πλευρά, και πολύ καλά κάνετε που το ρωτάτε αυτό, δεν θεωρεί ότι έχει λήξει η σύγκρουση με το Ιράν. Θέλει να έχει μια ελευθερία κινήσεων εντός εισαγωγικών, όποτε δηλαδή το κρίνει απαραίτητο για τη δική του εθνική ασφάλεια, να μπορεί να προχωράει σε χτυπήματα, όπως συνέβη πέρσι τον Ιούνιο και όπως συνέβη φέτος τον Μάρτιο και τον Απρίλιο. Αυτό θέλει δηλαδή το Ισραήλ, διότι η εθνική του ασφάλεια από τη δική του προφανώς οπτική γωνία μπορεί να εξασφαλιστεί καλύτερα μόνο μέσα από πολέμους. Αυτό δείχνει και η ιστορία της χώρας. Δεν εμπιστεύεται δηλαδή άλλες χώρες της περιοχής, είτε αραβικές είτε μη αραβικές, όπως είναι το Ιράν, και θέλει ανά πάσα στιγμή να έχει τη δυνατότητα να βομβαρδίζει.
Ναι, ήδη έχει κάνει εντύπωση και συζητείται, ενώ είναι γνωστό ότι το έχει επαναλάβει αυτό ο Νετανιάχου, που είχε δηλώσει ότι σε ορίζοντα δεκαετίας είναι στόχος η απεξάρτηση από την αμερικανική στρατιωτική βοήθεια. Το είπε προχθές μιλώντας και δίνοντας συνέντευξη στο CBS. Τώρα αυτό είναι ένα ερώτημα, πώς μπορεί να συμβεί, και το θέμα είναι αν στην παρούσα φάση το Ισραήλ θα δεχθεί μία απόσυρση της Αμερικής από αυτήν την επιχείρηση.
Νομίζω ότι είναι πολύ δύσκολο να συμβεί αυτό μέσω μακροπρόθεσμα, διότι παρόλο που το Ισραήλ προφανώς έχει αναπτύξει εξαιρετική στρατιωτική ικανότητα και καινοτομία, στηρίζεται στις Ηνωμένες Πολιτείες. Χωρίς τις Ηνωμένες Πολιτείες είναι πάρα πολύ δύσκολο να μπορεί να τα καταφέρνει έχοντας τόσους αντίπαλους απέναντί του. Δηλαδή είναι η χώρα η οποία είναι περικυκλωμένη από εχθρούς πρακτικά. Και εντάξει, υπάρχουν ορισμένες αραβικές χώρες που το έχουν αναγνωρίσει και έχουν διπλωματικές σχέσεις μαζί του, αλλά ζει σε μια γειτονιά που κακά τα ψέματα πολλοί παίχτες θέλουν να το καταστρέψουν.
Ναι.
Το μεγαλύτερο πρόβλημα, κατά τη γνώμη μου, για το Ισραήλ είναι ότι στις Ηνωμένες Πολιτείες πλέον όλο ένα και περισσότερα η κοινή γνώμη αρχίζει να είναι κάπως επιφυλακτική έναντι των προθέσεων της κυβέρνησης Νετανιάχου. Αυτό νομίζω είναι κάτι που είναι διαφορετικό σε σχέση με προηγούμενους πολέμους.
Τώρα, να ρωτήσω και κάτι άλλο, γιατί βλέπω τώρα στο Άξιος έχει ένα δημοσίευμα σχετικά με το ταξίδι του Προέδρου Τραμπ στην Κίνα και λέει ότι οι επόμενες μέρες και για αυτό το θέμα θα έχουν διακυβεύματα που θα μετρώνται σε δεκαετίες. Και θέλω να μου πείτε αν θεωρείτε και εσείς τόσο σημαντικό αυτό το ταξίδι και αν αυτά που διακυβεύονται όντως θα επηρεάσουν τις επόμενες δεκαετίες.
Ναι, είναι σίγουρα μια πολύ σημαντική επίσκεψη. Το συγκεκριμένο δημοσίευμα προφανώς βασίζεται σε μια αμερικανική ανάγνωση των πραγμάτων. Η Κίνα δεν σκέφτεται έτσι, δηλαδή δεν εξαρτάται από μία και μόνο συνάντηση τι πρόκειται να γίνει από εδώ και στο εξής. Έχουμε εισέλθει σε ένα καινούριο περιβάλλον ανταγωνισμού μεταξύ των ΗΠΑ και της Κίνας εδώ και αρκετά χρόνια. Και η Κίνα αυτό το οποίο προσπαθεί να κάνει είναι να σταθεροποιήσει όσο γίνεται τις σχέσεις της με τις ΗΠΑ. Αυτή είναι η κινέζικη προσέγγιση η οποία υπάρχει που ξεφεύγει από το Ιράν. Έτσι,
γιατί υπάρχει και το θέμα της Ταϊβάν και η Ταϊβάν προβάλλεται ως ένα πολύ σημαντικό γεωπολιτικό σημείο με την έννοια ότι είναι η καρδιά της βιομηχανίας ημιαγωγών που τροφοδοτούν την οικονομία της τεχνητής νοημοσύνης.
Αυτό που λέτε ισχύει σε επίπεδο τεχνολογία σήμερα, όμως υπάρχουν και θέματα ασφαλείας ό,τι αφορά την Ταϊβάν. Πολύ πριν ξεκινήσει η συζήτηση για τους ημιαγωγούς και οι Κινέζικοι. Γι' αυτό και δίνω και έμφαση στην θέση της Κίνας σε ιστορικό ορίζοντα, διότι η Κίνα δεν αλλάζει άποψη. Mm-hmm. Δηλαδή αυτό το οποίο θέλει να πετύχει είναι η ολοκλήρωση και η ενσωμάτωση της Ταϊβάν στην Κίνα, ανεξάρτητα από το ζήτημα των ημιαγωγών. Έχετε όμως δίκιο που το βάζετε στη συζήτηση, γιατί η Ταϊβάν πλέον αποκτάει κατά κάποιο τρόπο προστιθέμενη αξία ακριβώς λόγω της τεχνολογίας.
Και παραμένει ένα μεγάλο ερωτηματικό η Ταϊβάν, κύριε Τζογόπουλε. Θα ήθελα, αν μου επιτρέπετε, να κλείσουμε το θέμα του πολέμου και θα ξαναγυρίσουμε, γιατί η Κίνα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και η επίσκεψη του Προέδρου Τραμπ στην Κίνα. Αυτό το οποίο γράφεται και συζητείται, ότι ενδεχομένως η Κίνα να λειτουργήσει ως εγγυήτρια δύναμη μιας πιθανής συμφωνίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες, έχει μια προοπτική. Το λέω αυτό γιατί θυμίζω πως το Υπουργείο Εξωτερικών της Κίνας παλαιότερα, πριν από κανένα μήνα περίπου, είχε υποστηρίξει τις μεσολαβητικές προσπάθειες του Πακιστάν και άλλων χωρών. Η ίδια η Κίνα θέλει να έχει την οποιαδήποτε εμπλοκή σε μια τέτοια εκδοχή, σε μια περιοχή που προφανώς δεν είναι απούσα, έτσι, όχι στο Ιράν, ενώ στην ευρύτερη Μέση Ανατολή.
Νομίζω πως όχι. Δηλαδή, αν κάνουμε μια θεωρητική συζήτηση για το αν η Κίνα θα αναλάβει το ρόλο της εγκυήτριας δύναμης με ρίσκο να βρεθεί μπλεγμένη σε ένα πόλεμο εναντίον των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ, το θεωρητικά εξαιρετικά απίθανο να συμβεί.
Ναι.
Όμως, αυτό εξαρτάται προφανώς από το περιεχόμενο της συμφωνίας. Δηλαδή, αν υπάρξει μια συμφωνία που κατά τα συμφέροντα της Κίνας εξυπηρετεί την ασφάλεια στην περιοχή και υπάρχει προοπτική να τηρηθεί, τότε ενδεχομένως τα πράγματα να είναι διαφορετικά. Όμως η εμπειρία των τελευταίων 15 μηνών περίπου δείχνει ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να συμβεί κάτι τέτοιο. Άρα λοιπόν θα έλεγα πως όχι, με τα σημερινά δεδομένα είναι πάρα πολύ δύσκολο η Κίνα να αναλάβει αυτό το ρόλο, εφόσον υπάρχει προφανώς το ρίσκο να μπλεχτεί σε ένα πόλεμο που δεν το θέλει ούτε απέναντι στο Ισραήλ ούτε απέναντι στις Ηνωμένες Πολιτείες.
Τώρα, διαβάζουμε μια ενδιαφέρουσα ανάλυση που έχει το CNN, κύριε Τζογόπουλε, που λέει ότι ο πόλεμος στο Ιράν δίνει στην Κίνα τη δυνατότητα να παρατηρήσει πώς λειτουργεί ο στρατός των ΗΠΑ υποπίεση. Και επισημαίνουν αναλυτές πως το Πεκίνο ίσως υπερεκτιμά τις δυνατότητες του και υποτιμά τις συνέπειες μιας σύγκρουσης με την Ουάσιγκτον. Είναι ανοιχτό ένα θέμα σύγκρουση με την Ουάσιγκτον. Θέλω να πω, εντός εισαγωγικών, ούτε καν εχθρό δεν χαρακτηρίζαμε την Κίνα έναντι της Αμερικής. Λέγαμε ότι είναι ο αντίπαλος. Έχει αλλάξει κάτι?
Νομίζω ότι το ζήτημα των συνοαμερικανικών σχέσεων είναι το πιο σημαντικό για την παγκόσμια σταθερότητα αυτή τη στιγμή. Και ας ελπίσουμε ότι ανεξάρτητα από το ποιος θα είναι πρόεδρος στην Αμερική, δεν θα φτάσουν τα πράγματα στα άκρα για να μιλάμε για σύγκρουση μεταξύ των δύο, διότι αν γίνει κάτι τέτοιο, προφανώς θα ανοίξει ο δρόμος, δυστυχώς μου το λέω, για τρίτο παγκόσμιο πόλεμο.
Εννοείται, εκεί θα είναι το κομβικό σημείο.
Άρα λοιπόν θεωρώ ότι επειδή υπάρχει διάλογος και υπάρχει διάβλος επικοινωνίας, ακόμα και σε δύσκολες περιόδους μεταξύ Κίνας και Ηνωμένων Πολιτειών, ότι δεν θα φτάσουν τα πράγματα στα άκρα. Υπάρχουν τα προβλήματα και στη νότιο Συνική θάλασσα και στο στενό της Ταϊβάν. Όμως αυτά τα προβλήματα υπάρχουν εδώ και αρκετά χρόνια και έχει βρεθεί, εν πάση περιπτώσει, ένας τρόπος να είναι διαχειρίσιμες οι εντάσεις, αν μπορώ να το πω έτσι. Δεν θεωρώ ότι θα πάμε ξαφνικά σε μια επίλυση των διαφορών, αλλά νομίζω ότι υπάρχει πρόθεση και από την Κίνα και από τις Ηνωμένες Πολιτείες να μην φτάσουν τα πράγματα στα άκρα.
Παραμένει η Ταϊβάν, την αναφέρατε μόλις τώρα, την ανέφερε και ο Δημήτρης νωρίτερα, ως ένα πιθανό σημείο ανάφλεξης ενδεχόμενος σενάριο σύγκρουσης Ηνωμένων Πολιτειών και Κίνας, γιατί ο πρόεδρος Σι Τζινπινγκ δεν έχει αποκλείσει τη χρήση της στρατιωτικής βίας.
Ναι, είναι το πιο δύσκολο ερώτημα το οποίο υπάρχει αυτή τη στιγμή για τις διεθνείς σχέσεις. Νομίζω ότι δεν βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή στα πρόθυρα ενός πολέμου στο στενό της Ταϊβάν.
Και μάλιστα, αλλά συγγνώμη που θα σας διακόψω, πολλοί διερωτώνται πώς η Κίνα δεν αξιοποίησε αυτήν την, επιτρέψτε μου την έκφραση, αναμπουμπούλα για να καταλάβει την Ταϊβάν.
Αυτή είναι μια πολύ καλή ερώτηση και μου δίνεται πάλι την ευκαιρία να πω ότι η Κίνα δεν σκέφτεται όπως η Αμερική ή και όπως η Ρωσία. Έχει τη δική της προσέγγιση. Σωστά. Και ο χρόνος λειτουργεί υπέρ της.
Και επίσης, υπάρχουν και άλλοι τρόποι. Ναι, και ναι. Υπάρχει και η λογική που έχει διατυπωθεί πολλές φορές, ότι μια επέμβαση της Κίνας στην Ταϊβάν θα ήταν η αρχή του Τρίτου Παγκοσμίου Πολέμου.
Αυτό το είπε ο κύριος Τζοκόπουλος τώρα.
Σωστά το λέτε, και ξέρετε, ο πρόεδρος Biden ήταν και ο πρώτος ο οποίος είπε ότι σε περίπτωση πολέμου οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αναλάβουν στρατιωτικό ρόλο. Ο πρόεδρος Τραμπ φαίνεται να μην έχει ακριβώς την ίδια προσέγγιση με τον πρόεδρο Biden, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν ενδιαφέρονται για την Ταϊβάν. Εξακολουθούν να πουλούν οπλικά συστήματα. Όμως ξαναλέω ότι η Κίνα θα προσπαθήσει να πετύχει αυτό το οποίο θέλει με μη στρατιωτικό τρόπο, διότι έχουμε μιλήσει για το Ιράν, ενδεχομένως θα μπορούσαμε να έχουμε μιλήσει και για την Ουκρανία. Οι πόλεμοι τη σημερινή εποχή πολύ δύσκολα μπορούν να αποφέρουν πολιτικά αποτελέσματα, όπως βλέπουμε, και αυτό το γνωρίζει πάρα πολύ καλά η Κίνα.
Mm-hmm. Τι προσδοκά λοιπόν ο πρόεδρος Τραμπ από αυτό το ταξίδι στην Κίνα?
Νομίζω ότι η βασική του επιδίωξη είναι μια παράταση της εμπορικής εκεχηρίας που επετεύχθη πέρσι τον Οκτώβριο, όταν συναντήθηκαν οι δύο ηγέτες, ο Τραμπ με τον Σι Τζινπινγκ, στην Νότιο Κορέα, έτσι ώστε να μπορέσει να πει και κάτι στους Αμερικανούς πολίτες εν όψη και των ενδιάμεσων εκλογών. Αυτό θα αφορά προφανώς και την τεχνολογική συνεργασία, θα αφορά και τις επενδύσεις. Mm-hmm. Ο πρόεδρος Τραμπ θα πάει στο Πεκίνο μαζί με πολύ σημαντικούς επιχειρηματίες, από την Nvidia και την Apple μέχρι την Boeing και
να τη πούμε, μια και το λέτε αυτό, ότι και οι δύο ηγέτες αναμένεται να συζητήσουν το θέμα της τεχνητής νοημοσύνης, καθώς υπάρχει πολύ μεγάλη ανησυχία για τους κυβερνοκινδύνους που εγκυμονούν οι προβολή των νέων μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης την επόμενη χρονιά. Και βλέπω επίσης στα δημοσιεύματα ότι σήμερα ο πρόεδρος Τραμπ, λέει, θα αποκαλύψει και εκτελεστικά μέτρα σχετικά με την ασφάλεια της τεχνητής νοημοσύνης λίγο πριν ταξιδέψει στην Κίνα. Δεν είναι μικρό θέμα, είναι ίσως ίδια σημασίας με τον πόλεμο στο Ιράν το θέμα της τεχνητής νοημοσύνης.
Όχι μόνο δεν είναι μικρό θέμα, θα έλεγα που σωστά το λέτε, ίσως και μεγαλύτερη σημασία. Γι' αυτό και από το 2024 υπάρχει και κοινή διακήρυξη Κίνας και Ηνωμένων Πολιτειών, έτσι ώστε να χειριστούν με σύνεση το ζήτημα της τεχνητής νοημοσύνης και κυρίως το πρόβλημα της στρατιωτικοποίησης, η οποία υπάρχει στη σημερινή εποχή.
Αυτό είναι επίσης ένα κάθε μεγάλο το πρόβλημα της στρατιωτικοποίησης.
Και αν βάλουμε και στην εξίσωσή μας ότι από την αρχή του χρόνου απαγορεύονται στην Αμερική τα προϊόντα της DJI, υπό το φόβο ότι μπορεί μέσα να έχουν τέτοιες τεχνολογίες που να μπορούν να λειτουργούν ως παρακολούθηση επί αμερικανικού εδάφους, καταλαβαίνει κανείς τι μπορεί να σημαίνει το μέλλον για το μέλλον.
Σωστά το λέτε και θα έλεγα ότι υπάρχει κοινή βούληση μεταξύ των δύο πλευρών, παρά την έλλειψη εμπιστοσύνης που υπάρχει προφανώς, να μην φτάσουν τα πράγματα στα άκρα. Δηλαδή επιμένω σε αυτό που είναι πάρα πολύ σημαντικό, διότι και οι δύο γνωρίζουν ότι αν τα πράγματα φτάσουν στα άκρα, τότε δεν θα υπάρχει επιστροφή.
Ναι, και φαίνεται αυτό, κύριε Τζογόπουλε, εάν γυρίσουμε λίγο πίσω στην αρχή της θητείας αυτής, της δεύτερης θητείας Τραμπ, πόσο επιθετικά ξεκίνησε ο πρόεδρος Τραμπ, ειδικά σε σχέση με την Κίνα, αλλά και με την Ευρώπη. Σας θυμίζω το θέμα των δασμών. Πώς ξεκίνησε και πού έχουν φτάσει τώρα ο τρόπος για να συνεννοούνται, είναι στην κατεύθυνση που μόλις τώρα μας περιγράφεται.
Ναι, και νομίζω ότι είναι μονόδρομος το συγκεκριμένο πράγμα. Η Κίνα είναι μια χώρα η οποία διεκδικεί τη θέση της στο παγκόσμιο σύστημα. Έτσι είναι η δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου, με ΑΕΠ σχεδόν 20 δισεκατομμύρια
δολάρια. Μέχρι στιγμής
και αν, σωστά το λέτε, και ανεβαίνει διαρκώς.
Έτσι, γι' αυτό το λέω.
Εκ των πραγμάτων θα πρέπει να υπάρξει μια συμβίωση μεταξύ των δύο. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος πέραν αυτού, εφόσον βέβαια ενδιαφέρομαστε για την παγκόσμια σταθερότητα και
και επίσης και οι δύο χώρες, νομίζω, κύριε Τζογόπουλε, ότι βρίσκονται μπροστά σε μία πρόκληση ενός νέου πολυπολικού συστήματος που θα πρέπει και οι δύο να δουν πώς θα τοποθετηθούν.
Βεβαίως, με τη διαφορά βέβαια ότι αυτό βολεύει την Κίνα, ενώ για τις ΗΠΑ είναι κάτι διαφορετικό, καθώς είχαν συνηθίσει να είναι η υπερδύναμη.
Έτσι.
Όχι ότι δεν είναι πλέον η υπερδύναμη, αλλά προφανώς είναι άλλο να υπάρχει μέσα στον κόσμο και η Κίνα.
Το ενδιαφέρον είναι ότι η Κίνα δεν απειλείται από πολιτική κατάρρευση του καθεστώτος, διότι κατάφερε και έκανε τον καπιταλισμό κρατικό καπιταλιστικό κομμουνισμό. Οπότε είναι εξασφαλισμένη από αυτό.
Αυτή είναι και η μεγαλύτερη πρόκληση για τη δημοκρατία που υπάρχει τη σημερινή εποχή. Δηλαδή η επιτυχία της Κίνας με έναν διαφορετικό τρόπο διακυβέρνησης, πώς μπορεί να είναι αντιμετωπίσιμη από τη δημοκρατία με δεδομένες τις αξίες τις οποίες έχουμε, γιατί εμείς προφανώς δεν θέλουμε να αλλάξουμε το σύστημα.
Γι' αυτό και καθένας πρέπει να διαβάζει καλά την Κίνα, κύριε Τζογόπουλε. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
Να είστε καλά, κύριε Τζογόπουλε. Γεια σας.